Síðara sinni háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson.
Já, frú forseti. Það standur yfir endurskoðun búvörusamninga samkvæmt ákvæðum þeirra. Og við höldum á niðurstöðu úr endurskoðun sauðfjársamningi og hann liggur hér fyrir Alþingi Íslendinga. Þar var ekki samið að ég best veit, viðbótar greiðslur inn í þann samning eða hækkun þeirra fjárhæða. Það að fara í gang endurskoðun samningum starfskili nauðgarbrættarinnar. Og ég veit ekki hvernig niðurstaða þeirra verður frekar en okkur annars sem þar er. En háttvirtur þingmaður fjallar mótvægisaðgerðar vegna niðurstöðu EFTA-dómstólsins. Þær mótvægisaðgerðir háttvirtur þingmaður geta í raun og veru verið miklu fleiri og verðmætari í aðgerðum heldur en í fjárhæðum. Og ég held að við ættum ekki að tapa svefni við því þó að birtist ekki þessari fjármálaáætlun einhverjar upphæðir til að bregðast við með þeim hætti. Það skiptir miklu meira máli hvernig háttvirtur atvinnuveganefnd afgreiðir það mál hér í þinginu og hvaða leiðarljós hún situr upp fyrir landbúnaðarráðherra sinni framhald og úrvinnslu málsins og til hvaða mótvægisaðgerða þar verður gripið til með þeim hætti að setja inn í reglur og svo framvegis.